Перад тым, як кардыналы пачнуць абіраць новага папу, яны павінны будуць прысягнуць два разы, на пачатку супольна, а затым асабіста, паводле апостальскай канстытуцыі універсі Домініцы Грэгіс. Пасля таго, як пурпураты ўвайдуць у Сікстынскую капэлу, яшчэ ў прысутнасці тых, хто іх суправаджае ў працэсіі, яны павінны будуць прамовіць спецыяльную прысягу, у якой паабяцаюць, што ў выпадку абрання рымскім пантыфікам будуць імкнуцца верна выконваць абавязкі пастыра паўсюднага касцёла, рашуча абараняць духоўныя і часовыя правы, а таксама свабоду апостальскай сталіцы. Затым яны прысягаюць захоўваць усе таямніцы, звязаныя з абраннем новага папы і тым, што адбываецца ў месцы правядзення канклава, за выключэннем тых выпадкаў, калі на гэта ёсць дазвол самаго пантыфіка. Нарэшце кардыналы абяцаюць ніколі не аказваць падтрымкі ўмяшальніцтву з боку свецкіх уладаў ці асобных індывідуумаў з мэтай паўплываць на абранне папы. Пасля гэтай супольнай прысягі кожны пурпурат, пачынаючы ад дэкана калегіі кардыналаў ці старэйшага па ўзросце, выходзіць да кафедры з Евангелем, прамаўляе сваё імя і прозвішча і кажа: «Абяцаю, абязуюся і прысягаю», затым, паклаўшы на яго руку, прамаўляе: «Няхай Бог мне дапаможа, а таксама гэтыя святыя Евангелі, да якіх дакранаюся».